Geliefde gemeente, laat ons nou saam lees uit die evangelie volgens Matteus. En ons gaan die laaste hoofstuk uit hierdie evangelie lees. Die laaste weke het ons al gereeld uit Matteus gelees. Ons lees ook weer vanaand uit die eerste evangelie en dan spesifiek vanaand die laaste hoofstuk. Ons lees die woord soos volg, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet dat julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het, kom, kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien, kyk, ek het dit julle gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf, met vrees en groot blydskap, en gehardloop en dit aan sy disippels vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens tee en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as het by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien het, hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Tot sover hierdie indrukwekkende laaste hoofstuk van Matteus. Geliefde gemeente, die tekst vir vanavond is Matteus 28 en daarvan dan vers 18. Matteus 28 vers 18. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, hy wat op die troon sit en regeer. Ons staan nou aan die vooraand, nie net van 'n nuwe jaar nie, maar ook van 'n nuwe dekade. Môre breek alweer die derde dekade van die 21ste eeuw aan. Afgelope dekade het begin in 2010, die jaar van die groot sokker wêreldbeker in Suid-Afrika. Afgelope dekade was ook 'n dekade van politieke agteruitgang in Suid-Afrika. Onder Jacob Zuma se bewind, wat byna 'n dekade geduur het, het korrupsie en wetteloosheid hand oor hand toegeneem. Ons hoop en bid dat die skade wat aangerig is nou onder die nuwe president Cyril Ramaphosa se bewind stelselmatig opgeruim sal word. Maar daar was al kenners wat aangedui het dat dit veel langer gaan vat om die skade op te ruim as wat dit gevat het om die skade aan te rig. Daar is 'n Nederlandse spreekwoord wat sê, in Afrikaans vertaal, as jy die onkruid 1 jaar laat staan, sal jy 7 jaar besig wees om dit weer uit te roei. Maar nie net in politieke opsig nie, ook in geestelike opsig was die afgelope dekade dikwels 'n tyd van agteruitgang. As ek na die blanke Christene hier in Suid-Afrika kyk, en dit sluit ook gereformeerdes, ook ons vrye gereformeerdes in, dan neem ek waar dat daar onder hulle die afgelope dekade baie meer sorge was oor hulle liggaamlike veiligheid en oor die behoud van hulle materiële welstand, as wat daar sorge was oor die behoud van hulle geestelike welstand. Die afgelope dekade het die kerkverlating hand oor hand toegeneem, en hulle wat wel lid van die kerk gebly het, kom steeds meer in die gewoonte om maar selde kerk toe te gaan. En ook in ons geleedere het die afgelope dekade die gewoonte om slegs 1 diens per Sondag by te woon toegeneem. Nou aan die begin van nie net 'n nuwe jaar, maar ook van 'n nuwe dekade, kan ons onsself afvra, waar wil ons oor 10 jaar wees? Wil ons dan by 'n situasie wees dat die aandienste maar afgeskaf kan word omdat prakties niemand dit meer bywoon nie, vergelykbaar met dieselfde situasie in baie kerke rondom ons? Waar wil ons eintlik oor 10 jaar wees? Geliefde gemeente, ons eerste prys gaan natuurlik wees dat oor 10 jaar die Here Jesus Christus teruggekeer het. En dat elkeen van ons 'n plek ontvang op 'n nuwe herskape aarde. Dit is ons eerste, ons primêre toekomsverwagting. Christus het beloof dat hy sal terugkom. En ons kan hom dus met net soveel vertroue tegemoet sien as altyd. Die apostel Petrus het ons gewaarsku dat die feit dat hy sy wederkoms uitstel, dat dit nie vir ons 'n aanleiding moet wees om aan sy wederkoms te begin twyfel nie. Petrus het geskryf, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. 2 Petrus 3 vers 9. Inderdaad, ook die afgelope dekade was daar baie mense wêreldwyd wat tot bekering gekom het. Nie oral op aarde was daar geestelike agteruitgang nie. Die afgelope dekade, wat ook genadetyd van God was, het dus vir baie positief uitgewerk. En dit in ooreenstemming met die profesie van Petrus. Die Here is lankmoedig en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. En met daardie besef, gemeente, mag ons vanaand luister na wat die Here vir ons te sê het in ons teks. Matteus 28 vers 18. En ek mag u die evangelie bring met die volgende tema: aan Christus is gegee alle mag in hemel en op aarde. ook in die nuwe dekade wat môre begin. Dis die tema vir Oujaarsaand 2019. Aan Christus is gegee alle mag in hemel en op aarde, ook in die nuwe dekade wat môre begin. Geliefde gemeente, in ons teks hierdie mega uitspraak, hierdie ongelooflike stelling wat Christus maak in ons teks. Dit staan in die konteks van dit wat vir ons in die vorige vers vertel word, naamlik dat daar sommige disippels getwyfel het. Ja, hulle het hom aanbid, maar toch was daar nog 'n mate van twyfel aanwesig. En dis in hierdie konteks wat Jesus dan met die uitspraak kom, aan my is gegee, alle mag in hemel en op aarde. Hierdie woorde was dus bedoel as 'n geruststelling, as 'n bemoediging aan hulle wat getwyfel het. En nie net dit nie, hierdie woorde het ook alles te maak met die rede hoekom Jesus hulle ontbied het na hierdie berg. Hy wil namelijk aan hulle die nuwe werklikheid openbaar, die werklikheid van die nuwe bedeling en hulle opdrag in die nuwe bedeling. Hierdie berg, gemeente, was geleë in Galilea en dit was ook hier waarvan dan Jesus sy disippels destyds uitgestuur het na elke dorp en stad in Israel, na al die verlore skape van die huis van Israel, Matteus 10. En toe het hy aan hulle die mag gegee om onreine geeste uit te dryf, om elke siekte en kwaal te genees, Matteus 10 vers 1. En nou ontbied Jesus hulle dus weer in Galilea. En nou het hy weer 'n opdrag vir hulle, maar nou nog 'n veel groter opdrag. Nou stuur hy hulle nie net na die verlore skape van die huis van Israel nie. Nou stuur hy hulle na alle volke, stamme, nasies en tale op die ganse aarde. Gaan dan heen, sê Jesus eksplisiet. Hulle moet op reis gaan. Hulle moet nie net sit en wag vir die wat belangstel in hulle boodskap nie. Nee, hulle moet aktief uittrek op gevaarlike reise vertrek om hierdie boodskap van Christus se middelaarswerk, sy versoening en sy heerskappy te bring tot die uithoeke van die aarde. Dit wat in die Ou Testament die uitsondering was, dat 'n profeet ook na 'n heidenasie gestuur is, dink aan 'n profeet soos Jona, dit word nou die reël. Maar gemeente, wat so mooi is, is dat voordat Jesus hulle hierdie opdrag gee, is dat hy hulle bemoedig, dat hy hulle bemagtig, deur hulle op die werklike stand van sake te wys, naamlik, aan my is gegee, alle mag, alle bevoegdheid, in hemel en op aarde. Dus waar die disippels ook al heen mag gaan, na watter uithoek van die aarde ook al, orals gaan hulle met hierdie besef, daar is geen vierkante centimeter op hierdie aarde, wat nie aan Jesus Christus behoort nie. Christus het reg op elke land, op elke erf, op elke mens. En dit is die evangelie, want Christus se mag, sy bevoegdheid, is 'n goeie boodskap vir hierdie wêreld. Hierdie wêreld in sonde oud. Sy heerskappy bring nuwe tye, tye van hoop. En dit is die plig van die apostels om daardie boodskap na die uithoeke van die aarde te bring. En hierdie plig mag hulle uitvoer met die besef dat hulle gesteun word deur hom wat op die magtigste posisie gaan plaasneem, die hemelse troon. En soos wat hulle gaan trek na die uithoeke van die aarde, gaan hulle persone ontmoet wat hulle verag. Want hulle, die apostels, is maar eenvoudige mense. Johannes Calvijn skryf by ons teks, as mense wat na die prediking luister, voel dat die verachtelike voorkoms van hulle wat die evangelie preek, hulle geloof verswak en nie voed nie, laat hulle toch vooral leer om hulle oë op te hef na die meester self, en dan sal hulle nie waag om hom te verag, as hy tot hulle deur sy predikers spreek nie. Ons teks begin deur te sê dat Jesus nader gekom het. Skynbaar het die disippels 'n eerbiedige afstand van hom bewaar. Hulle het geweet dit is hulle heiland, maar tog het hulle nie gedurf om te naby te kom nie. Dit was hulle heiland, maar nou in 'n nuwe vorm met 'n verheerlikte liggaam. En om een of ander rede het dit respek afgedwing. Maar hoe skitterend en magtig Jesus nou ook was, dit het hom nie verhinder om weer nader aan sy disippels te kom nie. Sy liefde, sy barmhartigheid, blyk uit die feit dat hy nader gekom het, sodat hy van aangesig tot aangesig met hulle kon praat. En met sy uitspraak aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde, met hierdie uitspraak wil Jesus sy disippels voorberei op hulle toekomstige roeping. En daardie roeping vind ons dan in die verse wat volg op ons teks. Nou gemeente, hierdie uitspraak dat hy alle mag het, dit was nie 'n uitspraak wat vir die disippels onbekend hoef te gewees het nie. Want wat Christus hier oor homself sê, het tydens sy lewe op aarde al op verskillende maniere geblyk. Hy het sy mag getoon deur siekes gesond te maak. Hy het sy mag getoon deur dooies op te wek. Hy het sy mag getoon oor Satan en oor die demone. Hy het sy mag getoon oor water, golwe, wind en weer. En die mense het dit geweet. En juist daarom het hulle hom ook so baie gespot. Daardie dag toe hy aan die kruis gehang het, kon hy wat ander uit die dood opgewek het, dan nie homself red nie. Maar tog het hy gekies om so verneder te word. En eers met sy opstanding uit die graf het sy almag vir al geblyk. Die disippels was maar traag om onder die indruk daarvan te kom. Hulle was kleingelowig. En Jesus moes hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Markus 16. Tydens sy lewe op aarde, voor sy kruisiging, was dit aan die een kant miskien nog verstaanbaar dat mense vrae gehad het oor sy almag. Want aan die een kant het hy siekes genees en dooies opgewek en storm stil gemaak, maar aan die ander kant het hy sy mag nie gebruik om self op die troon plaas te neem nie. En hy het sy mag nie gebruik om te ontsnap aan hulle wat hom gevange geneem en gemartel het nie. En hy het sy mag nie gebruik om van die kruis af te kom nie. Ja, hy het selfs toegelaat dat sy eie lewe geneem word. Maar nou is daar die dieptepunt verby. Nou is die lydensweg ten einde. En nou het sy verhoging begin. 'N verhoging wat begin het toe hy op Paasondag opgestaan het uit die graf. Verhoging wat binnekort sou vervolg met sy hemelvaart en sy plaasneming op die hemelse troon, die magtigste posisie denkbaar. Maar gemeente, juis hierdie besef van sy almag sou 'n sleutelfaktor wees wat dit betref die disippels se toekomstige bediening. As hulle self nie daarin sou glo nie, as hulle sy almag nie as werklik sou beleef nie, dan sou hulle ook nooit kans sien vir die opdrag wat Jesus aan hulle gehad het nie. Die Here Jesus lig hulle daarom in wat betref die posisie wat hy binnekort met sy hemelvaart gaan bekleem. Dan gaan hy sit aan die regterhand van God op die hemelse troon. Ja, alle mag in hemel en op aarde is aan hom gegee. En slegs iemand wat inderdaad op die hemelse troon sal gaan plaasneem, is in staat, is geregtig om so iets te sê wat ons in ons teks lees. Ja, Christus is geregtig tot en met. Die disippels en ook ons deur hulle getuienis. Ons sien hom staan hier as die verheerlikte, die almagtige. En vlak voordat hy die troon bestuig, gee hy hier op aarde sy instruksies vir die nuwe bedeling. Want dit is sy plan om van nou af een nuwe volk te vergader. Mense uit elke stam en taal en nasie. En hy gee sy disippels ook die teken van toetrede tot hierdie nuwe volk. En die ou bedeling was die teken van toetrede tot Godse verbondsvolk die besnydenis. Maar die almagtige Christus het nuwe planne, veel grootser planne vir Godse verbondsvolk. En die teken dat 'n individu sal gaan behoort tot hierdie nuwe volk, of dit nou 'n Jood is of 'n Griek, of dit 'n Germaan is of 'n Chinees, en of dit 'n Afrikaner is of 'n Zulu, die teken is die doop. Soos Christus dit hier vlak voor sy hemelvaart opdra, doop elk een van hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die apostels wat hier die opdrag ontvang, hoef nie onseker te wees nie, hoef nie te twyfel nie, of hier die nuwe volk ooit gaan kom nie. Christus kondig dit hier aan. My nuwe volk uit alle volke, stamme en tale, gaan ek vanaf nou vir myself versamel. Ek doen dit. Dit is my werk. Aan my is alle mag gegee en bevoegdheid. En elkeen wat ek toevoeg, die moet julle doop. Julle hoef nie skepties te wees nie. Julle hoef nie onseker te wees nie. Dit is my werk, die allerhoogste op die troon. En wees verseker, ek is met julle. Geliefdes, aan die begin van die Matteus Evangelie het die engel aangekondig dat die kind wat gebore gaan word, Immanuel genoem sal word. Dit beteken God met ons. En dit is precies waarmee die Matteus Evangelie afsluit met die verwerkeliking van hierdie belofte, hierdie Immanuel belofte vir die toekomstige bedeling. Christus is Immanuel en hy sê dit hier self in Matteus se allerlaaste vers. Ek is met julle, Immanuel, al die dae, tot die volleinding van die wêreld. Gemeente, wauw, wat 'n ongelooflike bemoediging, wat 'n riem onder die hart. Nie net vir die apostels, wat hier hulle taakomskrywing ontvang vir die res van hulle lewe nie. En soos ons weet, byvoorbeeld uit die boek Handelinge, dit sou vir die apostels nie 'n maklike lewe word nie. Toch mog hulle hul werk doen, met die wete dat hul opdraggewer agter hulle staan en hulle bemagtig vanuit die hemelse troon. Dit is nie sommer net 'n opdraggewer nie. Hy sit op die troon. Maar gemeente, nie net vir die apostels, ook vir ons. Wat 'n ongelooflike bemoediging, wat 'n riem onder die hart. Christus is met ons, Immanuel, tot aan die volleinding van die wêreld. En geliefde gemeente, so aan die voorrand van 'n nuwe jaar, aan die voorrand van 'n nuwe dekade selfs, is dit 'n riem onder die hart. Is dit 'n lafenis, dis 'n bemoediging om hierdie woorde van Jesus in te drink. Die lang en komplekse wêreldgeskiedenis en ook die dikwels so onstuimige verloop van gebeurtenisse in ons land, dis nie maar net 'n noodlottige en toevallige saak nie. Dit is alles onderdeel in hierdie bedeling wat Christus aangekondig het in Matteus 28. En dit is alles onderhewig aan Christus wat op die troon sit. Sy heerskappy ontgaan niks nie. Alles wat roer en remoer op aarde, in watter land ook, is 'n voorbereiding. Die skrif sê dit is barensweë van die volleinding van die wêreld wat op hande is. Elke dekade wat aan die geskiedenis toegevoeg word, is opnuut 'n dekade vol genadetyd. Die Here vertraag nie die belofte nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige van ons moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. En geliefde gemeente, ons wat al reeds in die verbond is, ons wat reeds die teken ontvang het, dat ons tot hierdie nuwe volk van Christus behoort, ons gedoopt is. Hoe gebruik ons die genade tyd? Laat ons dit toch nie gebruik om lou en ongeïnteresseerd of wereldgelijkvormig te word nie. En hoe mooi sal dit nie wees, as ons oor 10 jaar DV in die jaar 2029, as ons kan terugkyk op 'n dekade waarin dinge weer beter begin gaan het. Nie net dat daar in hierdie land meer politieke stabiliteit en vooruitgang gekom het nie, maar nog belangriker, mag dit ook 'n dekade word, waarin daar nuwe geestelike diepgang mag kom in ons lewens. As die kerkrade 'n tendens waarneem dat sommiges te maklik raak met die eredienste, spesifiek by die aandienste wegbly, dan moet dit natuurlik aandag kry. En dan bedoel ek nie dat net die verkeerde gedrag aangespreek moet word nie, maar dat vooral die dieper liggende rede daarachter aandag kry. Mense moet nie kerk toe kom, omdat ander mense dit van hulle verwag nie, maar omdat hulle gehoor gee aan Christus' oproep. Hy wat ook in 2020 op die troon in die hemel regeer. Geliefde gemeente, dis soos wanneer iemand na die oogarts gaan, omdat sy oë baie verslegter het. En die oogarts kan nie dan net 'n sterker bril voorskryf nie, sonder dat hy verder ondersoek instel nie. Die oogarts sal ook na die oorsaak moet kyk, hoekom die oë so begin agteruit gaan het. Daar sal meer mediese toetse gedoen moet word. Dalk lê die werklike rede nie by die oë nie. Dalk is die werklike rede dat die persoon 'n ander siekte het, iets soos byvoorbeeld diabetes of so iets. En dan is 'n sterker bril nie voldoende nie. En so skuil daar 'n bepaalde lewensinstelling, 'n bepaalde geloofsinstelling agter die feit dat mense makliker word in hulle geloof, in hulle versuim van eredienste. En dan moet dus nie net die gedrag aangespreek word nie, maar veral die agterliggende rede. Dalk besef hierdie broers en susters nie meer ten volle die uitspraak van Christus in ons teks nie. Dalk besef hulle nie meer elke dag dat aan hom alle mag in hemel en op aarde behoort nie. Dalk lewe hierdie broers en susters nie elke dag met die besef dat Christus regtig op die troon sit nie. Dalk besef hierdie broers en susters nie meer hoe groot voorreg dit is om by Christus se kerk te behoort en dat dit op Sondag prioriteit het bo alles. Ja, dat dit 'n hartsverlange is om Christus te ontmoet daar waar hy sy volk bymekaar roep. Dalk besef hierdie broers en susters nie meer dat dit Christus is wat hulle roep as die Amstraatse erediens belê nie. Inderdaad, gehoorsaamheid aan Christus op die troon in die hemel, daardie gehoorsaamheid word konkreet op aarde as gelowiges gehoorsaam is aan die Amstraats wat oor hulle aangestel is. As daar in ons geledere kultuur ontstaan dat Amstraats maar kan soebat, aan die einde van die dag doen mense toch maar wat hulle wil, dan is dit 'n eerste spyker in die gemeente se doodskus. Laat ons dit besef, as 'n Amstraar u tot iets oproep, hoor daar in Christus se stem, Christus vanaf die hemelse troon. Christus swyg nie, Christus is aan die woord. U hoor sy stem as die Amstraars met u praat. Christus stig 'n familie tussen gelowiges. Hy stig 'n geestelike familie 'n kerk wat uitstyg bo elke bloedfamilie. En Christus stel vanaf sy hemelse troon amptenaars aan, wat gesag het oor sy kerk op aarde. Dit was eerst die apostels wat ons in ons teks ontmoet. Later in die Nuwe Testament het hulle die ouderlinge aangestel. So ja, geliefde gemeente, vir die komende jaar en vir die komende dekade, as God die jongste dag voorlopig nog uitstel, op grond van sy barmhartigheid, laat ons voorbereid wees, die geestelike stryd sal voortduur. Ek kan nie vir u beloof, dat die nuwe dekade lekkerder of gemakkeliker of wat ook al gaan word nie. Laat ons onsself maar gereed maak vir 'n bumpy ride, soos die pilote altyd sê. Laat ons die genade tyd gebruik om nog meer vrug te dra, om nog meer toegewyd te lewe, om nog meer mense met die evangelie van Christus te bereik. Ons weet nie of Christus in hierdie nuwe dekade gaan terugkeer nie, maar ook as die Vader besluit om nog 'n dekade van genade tyd aan die wêreldgeskiedenis toe te voeg, ook dan het ons vir hierdie nuwe dekade die belofte van Christus by ons. Kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En hierdie woorde kom van hom wat in ons teks sê, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Geliefde broer, geliefde suster, laat hierdie woorde jou hart bereik, en jou hande en voete, en jou beursie en jou besittings, en jou eiendomme en jou beleggings, en wat jy ook al op aarde is of het. Dit alles behoort aan hom, aan wie mag gegee is, ja alle mag, in hemel en op aarde. En ons mag hom daarmee dien, ons mag bly wees, en vol goeie moed verder gaan met die geestelike stryd. En laat hy en laat sy diens groot wees in jou lewe in 2020 en 2021 en 2022, 2029, solank as wat die genade tyd voortduur. Ja, Christus is groot. Amen.